Predmet i metod porodičnog prava. Iz dvostrukog značenja termina porodično pravo proizilazi i predmet ove grane prava. Kad je riječ o porodičnom pravu, kao dijelu pozitivno pravnog sistema, onda u njegov predmet ulaze konkretni normativno oblikovani porodični odnosi. To su u prvom redu lični odnosi, ali i oni imovinski odnosi koji proizilaze iz braka, vanbračne zajednice, srodstva i starateljstva. Ovi pravno regulisani odnosi predstavljaju po pravilu izraz i odraz određenih društvenih ekonomskih uslova u kojima su nastali. Stoga je porodično zakonodavstvo često podložno promjenama bez obzira na to što je njegov predmet uvijek isti. Svako društvo, pa i naše, veoma je zainteresovano za normativni izgled porodičnih odnosa, jer i pravila u dobroj mjeri doprinose ostvarivanju jednog od glavnih ciljeva moderne države, jačanje i zaštita porodice. Pri tome ne treba gubiti iz vida da svi porodični odnosi nisu po svom karakteru takvi da mogu biti regulisani pravnim normama. Dobar dio tih odnosa spada u domen morala, kulture, vaspitanja, obrazovanja i sl. Drugim riječima, svakodnevni odnosi u porodici ne odvijaju se samo po pravnim pravilima, već i po običajima, usvojenim etičkim normama, kulturnim obrascima i religioznim shvatanjima. Porodično pravo interesuje samo dio odnosa između supružnika, srodnika i drugih članova porodice koji su regulisani porodično-pravnim normama. Prema tome, predmet našeg pozitivnog porodičnog prava su lični, a donekle imovinski odnosi koji nastaju između bračnih i vanbračnih drugova, između roditelja i djece i nekih drugih srodnika, između usvojoca i usvojenika, između hranioca i hranjenika, kao i između staratelja i štićenika u pojedinim oblicima starateljstva. Porodično pravo kao naučna disciplina, kao dio pravne nauke, ima za predmet naučnu obradu pojedinih porodičnih instituta kao društvenih fenomena. Odgovarajuća primjena dijalektičko-materialističkog metoda u ovoj naučnoj obradi nalaže da se osnovne porodično-pravne ustanove, porodica, brak, srodstvo, usvojenje, hraniteljstvo, starateljstvo, posmatraju kao društvene pojave. Pri tome, nauka porodičnog prava uzima u obzir i rezultate drugih nauka koje se sa drugih posebnih aspekata bave porodicom. Sociologija, etika, psihologija, medicina i sl. Tako nauka porodičnog prava na specifičan način doprinosi jačanju i društvenoj i pravnoj zaštiti porodice. Nauka o porodičnom pravu u Crnoj Gori za predmet svog proučavanja ima prije svega crnogorsko pravo de lege lata sa zadatkom da uz primjenu naučne metodologije obradi i objasni pojedine pojmove, institute i principe i tako doprinese lakšoj i adekvatnijoj primjeni pojedinih rješenja u praksi. Pored toga, za poboljšanje i osavremenjavanje porodičnog zakonodavstva, za iznalaženje novih, drugačijih i modernijih predloga, nužno je praćenje i proučavanje razvoja i primjene pojedinih rješenja i ustanova, njihovo komparativno posmatranje i teorijsko, kritička analiza. Predmet porodičnog prava određuje njegov metod u smislu načina kojim je uređena ova grana prava. Predmet i metod čine dva osnovna elementa koji razlikuju porodično pravo od srodnih grana prava. To se najbolje uočava ako se uporede predmeti pravo porodičnog i građanskog prava kao dvije najsrodnije pravne grane. Predmet građanskog prava su imovinski, odnosno ravnonovčani odnosi u kojima se subjekti pojavljuju u ulozi vlasnika, povjerioca ili dužnika. Predmet porodičnog prava su uglavnom lični odnosi između članova porodice. Subjekti ovih odnosa javljaju se u ulozi bračnih ili vanbračnih drugova, roditelja, usvojilaca, staralaca i sl. Čak i neki imovinski i lično imovinski odnosi u porodičnom pravu, kao što su zajednička imovina i izražavanje, bitno se razlikuju od imovinskih odnosa građanskog prava, a prije svega po tome što su po pravilu vezani za ličnost. Glavne odlike metode regulisanja građanskog prava kako uči ova naučna disciplina su: pod 1. jednakost stranaka i ravnopravnost njihovih volja, pod 2. slobodna inicijativa stranaka, pod 3. prometljivost građanskih prava, pod 4. imovinska sankcija. Međutim, odlike metoda porodično-pravnog regulisanja su bitno drukčije. Kod porodično-pravnog načina regulisanja, jednakost stranaka i ravnopravnost njihovih volja nije pravilo. Većina odnosa u porodičnom pravu nije zasnovana na jednakosti i ravnopravnosti volja. Izuzetak su samo odnosi u bračnom pravu. Međutim, u roditeljskom i starateljskom pravu odnosi počivaju na nejednakosti volja njihovih subjekata. To je i razumljivo, jer ovi odnosi zbog toga i postoje. Maloljetna djeca i lica lišena poslovne sposobnosti nemaju u načelu pravno relevantnu volju. I druga odlika građansko-pravnog metoda, slobodna inicijativa stranaka, u porodičnom pravu ima sasvim ograničenu primjenu. Ona dolazi do primjene također u bračnom pravu, i to uglavnom samo prilikom odlučivanja o tome hoće li se ili ne zaključiti brak. Nakon donošenja odluke o zaključenju braka, bračni drugovi više ne mogu utjecati na sam postupak zaključenja braka, niti postavljati drukčije uslove za njegovu punovažnost od uslova koji su zakonom određeni. Imperativni karakter ovih odredaba nalaže supružnicima da brak mogu zaključiti samo u određenoj formi, da ne mogu mijenjati sadržinu osnovnih bračnih odnosa, obaveza vjernosti, uzajamno pomaganje, zajednica života, međusobno izražavanje itd. Niti pak da samostalno mogu raskinuti taj brak. Slobodna inicijativa ne važi ni u drugim dijelovima porodičnog prava, tako na primjer u roditeljskom pravu roditelji ne mogu odlučivati o tome hoće li ili ne izvršavati svoje obaveze i prava prema maloljetnoj djeci, podizanje, izražavanje, vaspitavanje. Niti ih pak mogu uređivati drukčije nego je to zakonom određeno. Šta više, pojedine od tih obaveza roditelj ne može izbjeći ni u slučaju da bude lišen roditeljskog prava. Slično je i sa pravima i dužnostima staraoca i štićenika u starateljskom pravu. Nasuprot tome, u građanskom pravu, gdje dominiraju norme dispozitivnog karaktera, stranke slobodno odlučuju ne samo o tome hoće li ili ne zasnovati određen pravni posao, nego i o tome kakva će biti njegova sadržina, hoće li biti modifikovana uslovom i rokom i hoće li ga i kada, kako i koliko izvršiti. Istina, u novije vrijeme šire se granice slobode ugovaranja i u oblasti porodičnog prava. Uvode se novi instituti koji su izraz volje subjekata bračnog i srodničkog odnosa, bračni ugovor, sporazum o vršenju roditeljskog prava, medijacija, pa se i sve češće govori o privatizaciji porodičnog prava. Ali dispozitivne norme još uvijek ne prevladavaju u porodičnom pravu. Prometljivost kao najznačajnija odlika metoda građansko-pravnog regulisanja potpuno je isključena u oblasti porodičnog prava. U građanskom pravu stvarna prava kao apsolutna prenose se putem relativnih prava sa jednog subjekta na drugog. Naprimjer, pravo svojine može se putem kupoprodaje, poklona ili zajma prenijeti s jednog lica na drugo. Međutim, lični odnosi koje reguliše porodično pravo nisu u pravnom prometu. Od pravnog prometa izuzeta su čak i ona imovinska prava koja proizilaze iz porodično-pravnih odnosa. Tako, na primjer, pravo na izražavanje, ako se odnosi na imovinu, strogo je vezano za ličnost, jer služi njenom opstanku, pa zbog toga ne može biti predmet kupoprodaje, ne može se cedirati, niti pak nasljeđivati. Slično i sa udjelom bračnog ili vanbračnog druga u zajedničkoj imovini. Najzad, imovinska sankcija koja je u građanskom pravu po pravilu direktna i sastoji se uspostavljanju određene imovinske ravnoteže, povraćaj u pređašnje stanje i naknada štete, nije u principu posljedica koja prati povredu odredaba porodičnog prava. U porodičnom pravu sankcija je po sadržini pretežno neimovinska i indirektne prirode. Sankcije, kao što su poništenje braka, razvod braka, lišenje roditeljskog prava, raskid usvojenja i sl., ne znače povraćaj u pređašnje stanje. Čak već indirektnu zaštitu i oslobađanje obaveze onog subjekta koji nije povrijedio bračne ili roditeljske pravne odnose. Bračni drug se, na primjer, ne može prinuditi da poštuje obavezu vjernosti, ali se kroz razvod braka i drugi bračni drug može osloboditi ove obaveze koju je preuzeo sklapanjem braka. Ili, roditelj se ne može prinudno obavezati da obavlja svoje roditeljske dužnosti, podizanje, vaspitanje, zastupanje, odnosno starateljske obaveze, staranje o ličnosti i imovini dužnika. Ali roditelju može biti ograničeno ili oduzeto roditeljsko pravo, a staratelj može biti smijenjen. Doduše, i u porodičnom pravu sretamo ponekad imovinske sankcije, na primjer, naknada moralne i materijalne štete kao posljedica razvoda braka. Ali to nije specifičnost i odlika ove grane prava. Dio odredaba porodičnog prava bliži je po svojoj prirodi preporukama i pravilima morala nego klasičnim pravnim normama, pa stoga njihovo poštovanje i nije obezbijeđeno direktnom imovinskom sankcijom.